Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 1-октябрь шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Финансы полициясы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку коррупциялык иштердин бетин ачканын жарыялады.
Бул жерде аэропорт мурун мындай өзүнчө бир шөмөк болуп келген да биринчи.
Ереванда Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык талкууланды. Ооганстанда бүгүн таңда талиптер полиция бөлүмүнө чабуул коюшту. Сокулук районунун тургуну 3 аялды куучулукта кармаганы жөнүндө маалымат тарады.
Эртең менен саат 5:00 турат экен жанагы аял. Кечки түнкү саат 2:00 чейин иштеткен. Школьница кызды жана улуусун эртеңен саат 7:00 түнкү саат 12:00 чейин 11:00 чейин Литошко сатып.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Алды менен Эленора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Азаттык медиа мекемесинин оператору Айбек Кулчумановго күч колдонуп техникалык жабдууларын карактап кетишкен жагдайга Эл аралык Human Rights Watch уюму тынчсыздануу билдирди. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Миллс окуя ачык айкын иликтенерине жана журналистке кол салгандардын ким экенин аныкталарына ишеним арта турганын Азаттыкка комментарий берип жатып айтты.
Мы осуждаем любое насилие против журналистов.
Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да биз аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксуз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук опузалуу болбошу керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү. Себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы.
Это очень важный фундамент для любой демократического сообщества.
Мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы бул калыпсалуу боюнча камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин окуяны калыс иликтөөгө чакырган. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөн учурунда ол бурлуу жигиттер анын артынан келип уруп колундагы техникасынын документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун атын аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул туурасында комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ооганстандын түндүгүндөгү Балык провинциясында Талибан кыймылы менен полициянын атышуусунда кеминде 11 полиция кызматкери мерт болгону кабарланды. Провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы Мунир Ахмат Фархаттын билдиришинче, кол салуу 1-октябрда таңга маал башталган. Талиптер Шортепе районунун борборун 4 жерден аткарышкан. Бийлик бул районго кошумча күч жөнөттү. Талиптердин расмий өкүлү Забихул Мужахид болсо Шортепеге козгоончулар кол салган деп билдирди. Балык провинциялык кеңештин башчысы Мухаммед Абзал Хадид бул аймак өлкөнүн борборунан алыс жайгашканын, кошумча күч чукул карарда келбесе өлгөн адамдардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтты. Ооганстанда президенттик шайлоого байланыштуу жана АКШ тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү биротоло токтотуп койгондон кийин талиптердин чабуулу күчөдү. АКШнын президенти Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы конгрессмен демократ Адам Шефти мамлекеттик чыккынчылык кылды деп айыптады жана аны камоону сунуш кылды. Шеф конгрессте Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн мазмуну тууралуу баяндама жасаган. Конгрессмен бул сүйлөшүүгө байланыштуу атайын кызматка арыз түшкөнүн, ал териштирилип жатканын биринчи болуп жарыялаган. Трамп Шифти сөздөрүмдү атайын эле бурмалады деп күнөөлөп жатат. Ал 30 сентябрда конгрессмен чындыкка дал келбеген жана тирешүүмдү көрсөтмөнү мыйзамсыз ойлоп тапты. Конгресстен Америка элинин алдына жарыялады деп билдирди. Мунун алдына Трамп анын телефон сүйлөшүүсү тууралуу атайын кызматка арызданган информатор менен бетме бет кездешип жолуккусу келерин билдирген, аны айыптаган адам мыйзамсыз маалымат тараткан деп жазган. Дональд Трамп менен Владимир Зеленский телефондон 25 июлда сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүгө байланыштуу чалгын кызматындагы информатор жетекчилигине кабарлаган. Анда Трамп өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Украинада эмне иштерди кылып жүргөнүн иликтөөнү талап кылганы айтылган. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы ушул окуядан улам президентти кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыптап, ага импичмент жарыялоо жарыяланын баштады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда суралган күбөлөрдүн баары аларды актап көрсөтмө берип жатышат. Сотто 1-октябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов күбө катары суралды. Адвокат Талайгүл Токтокунованын өтүнүчү менен жалпысынан 25 күбө суралмай болду.
Мурдагы келбеген күбөлөр, генералдар келип бүгүн көргөзмөсүн берип атышат. Мурда коркуп даже кабинетти айта албаган адамдар бүгүн келип көрсөтмөсүн берип атат.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Сот жараянын эки саятчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары алышкан. Жогорку сот быйыл 21 августтан ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарды жана сот залынан бошоткон аларды. Иш районун сотко кароого жөнөтүлгөн. Кийинки соттук отурум 17 октябрда болот. Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну 3 аялды куулчулукта кармап турганы жөнүндөгү маалыматты милиция териштирип жатат. Факт жазык кодексинин 172 беренеси мыйзамсыз жол менен эркинен ажыратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Назира Аймангазиева шексен алган кишилер суракка алынып, экспертиза жүрүп жатканын билдирди. 30 сентябрда интернет блогторуна чыккан маалыматтарда Сокулуктун тургуну 3 аялды куулчулукта кармап, бирөөнү чынжырлап койгону айтылган. Милицияга арызды алардын бир тууганы жазганы белгилүү болгон. Өзбекстандын Сенаты Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевке катуу эскертүү берди. Мунун алдында Ганиев жыйын өткөрүп, кызматкерлерине сакал коюуга жана хижап кийүүгө каршы өнүктү баштоону талап кылганы айтылган. Азаттыктан колуна тийген аудиожазууда Шухрат Ганиев жыйында акимдерди эскертип, жолукчан отурган аялдардын ким экенине карабай, жолуктарын жулуп алып, оозуңарга тыгам деп опузалаган. Фергана облусунун администрациясы болсо Ганиевдин сөздөрү туура эмес, чечмеленип калды деген мазмундагы билдирүү таратты. Өзбекстанда негизинен бийлик сакал коюуга жана хижап кийүүгө каршы тымызын өнүктүк жүргүзүп келет.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Ошондой эле видео жаңылыктарыбызды дагы көрсөңүздөр болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 2 октябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуу, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 16-18 градус жылуу болот, түнкүсүн жамгыр жаайт. Уктуруубузду улантабыз. Финансы полициясы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку коррупциялык иштердин бетин ачканын жарыялады. Сөз болгон орган 5 миллион доллар каражатты аэропорттун ошол кездеги жетекчилиги офшорго чыгарып кеткенин билдирүүдө. Бул иштин алкагында бир адам камакка алынып, бир нече адам шектелип жатат. Өлкөдөгү эң ири ишканалардын бири болгон аэропорттогу коррупциялык иштер мамлекеттик компанияларды натыйжалуу иш алып баруусу боюнча маселени кайрадан козгоду. Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку мыйзамсыз иштер аныкталгандыгын 1 октябрда жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, 2014-жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында, бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган жаткан ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон.
Следствием установлено, что лица, занимающие
тергөөнүн жүрүшүндө 2014-жылы Манас аэропортунда жетекчилик кызматты ээлеген жоопкерчиликтүү адамдар өзүнүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, айрым адамдар менен өз ара келишип алып, мамлекеттин жана ишкананын кызыкчылыгына жооп бербеген зыяндуу келишим түзгөнү аныкталды. Ага ылайык, ал учурда дээрлик банкрот болгон чыгашалуу топливный центр деген ишкананын 100% акцияларын 5 миллион долларга сатып алган.
$5 миллионов США.
Финполдун өкүлү белгилегендей, акциялардын баасы ал кезде 5 миллион доллар эмес, 100 000 сомду гана түзчү. Бул иштин алкагында ошол кезде келишимге кол койгон Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы, учурдагы Бишкек филиалынын жетекчиси БМ аттуу адамга кылмыш кодексинин ишенип тапшырылган ир өлчөмдөгү мүлктү ыйгарып алуу беренеси боюнча иш козголуп, 30 сентябрда камакка алынды. Аэропорттун расмий сайтындагы маалымат боюнча Манас аэропортунун Бишкек филиалын акыркы жылдары Мирлан Бегалиев жетектеп келген. Учурда бул иш боюнча тергөө уланууда. Финполдун өкүлдөрү козголгон иштин алкагында бир нече адам суралып жаткандыгын билдиришти. Алардын арасынан камоолор уланышы мүмкүн экендигин тергөөгө жакын булактар кабарлоодо. Аэропорттогу коррупциялык иш боюнча күбө катар сурак бергендердин арасында коомдук телеканалдын мурдагы директору Илим Карпбеков да бар. Ал 2014-жылы эл аралык аэропорттун Бишкек филиалын жетектеп турган. Карпбеков бул боюнча күбө катар өтүп жаткандыгын ырастап, бирок маалыматты сыртка чыгаруу боюнча тил катка кол койгон үчүн комментарий бир албасын түшүндүрдү. Негизи 2013-2016 жылдары Манас аэропортун Албек Ибраимов башкарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири болгон Ибраимов 2018-жылдын жайынан бери Бишкек мэри болуп турган учурда мыйзам бузуулар боюнча улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурат. Байкоочулар аэропорттогу ири коррупциялык иштин учугу дал ушул Албек Ибраимовго барып такалышы мүмкүн экендигин айтышууда. Манас аэропорту өлкөдөгү эң ири жана кирешелүү ишканалардын бири. Бул компаниянын курамына өлкөдөгү 5 эл аралык жана 6 аймактык аэропорт кирет. Аэропортту кайсы бийлик келсе да каржы булагына айландырып, өзү билгендей башкарат деген пикирлер айтылып келет. Аба майданды реформалоо боюнча демилгелерди көтөрүп келген Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев аэропорттогу коррупциянын тамыры кеңири жайылгандыгын белгилөөдө.
Ал жерде коррупциялык схемалар көп, мурун болуп келген болуп атат да бюджет толтура турган эң чоң ишканалардын бири аэропорттор болот. Азыр өкмөттүн алдында атайын комиссия иштеп атат, Воронов жетекчилиги алдында. Ошол Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкына өз берип, алар өздөрү тендерди өткөрүп ошол чоң компанияга берүү боюнчачы. Бул жерде аэропорт мурун мындай өзүнчө бир кошелек болуп келген да, бир менен бириктинчи.
Ошол эле кезде Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдугулов бул ишти иликтөөдө мурдагы бийликтин эле тарапкерлерине көңүл бурбастан, учурдагы иштерге да көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген пикирде.
Ошол жаман адат бар да, мурун болгон чогулуу фактыларга гана байланып, ошого байланыштуу кылмыш иштер козголот. Ал эми азыркы учурда актуалдуу болгон маселелерге көбүнчө көңүл бурулбайт да.
Кыргызстандагы Манас жана Ош аба майданы жылына 3 миллион жүргүнчүнү тейлет. Анын 1 миллиондон ашыгы ички рейстер аркылуу катташат. Соңку 5 жылда жүргүнчүлөр 63% чейин арбыгандыгы буга чейин расмий түрдө маалымдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ереванда бүгүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык талкуулануууда. Кыргызстан уюмга кирген 4 жыл ичинде өлкө кандай жетишкендиктерге ээ болду жана кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүүдө? Бул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешов менен экономист Эрлан Камалов ой бөлүштү.
Маселелер мындай толугу менен чечилип кеткен жок. Себеби бул жерде эми ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын жүйө катары кармап, ошонун негизинде көптөгөн дагы эле болсо барьерлер же болбосо тоскоолдуктар болуп жатат. Кыргызстандын негизги жетишкендиктеринин бири катары ошол азыркы учурда эми биз Россия Казакстандын экономикасы менен биздин мигранттарыбыз аркылуу түзөнтүз байланышта болгондуктан жумушчу күчүнүн эркин айлануусуна, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин айлануусуна толук жетише албасак дагы ошо мигранттарга түзүлгөн шарттар боюнча кичине алдыга жылуулар болду. Ошол эле учурда кээ бир терс таасирин тийгизип аткан учурлар, мисалы ошол эле Россия Федерациясынын борбордук банки тарабынан кабыл алынган капиталды сыртка ташууга чектөөлөрдү киргизүү, бул ошол евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптерине каршы келет. Эң жетилген бирикмеге айланыш үчүн дүйнөдө өзү 4 этапты басып өтүшөт. Азыр биз 3-этабында турабыз деп айтсак болот. Себеби биринчи эркин соода аймагы түзүлүш керек, экинчи бажы биримдиги болуш керек, анан үчүнчү ошо товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн жалпы рыногу түзүлүш керек да. Ушул 3 этаптын талаптарын аткармайынча биз жанагы 4-этабы болгон экономикалык жана валюталык союз деген 4-этабына биз өтө албайбыз. Андан сырткары мен айтат элем, Кыргызстанга жакшы бир пайдасы евразиялык экономикалык биримдиктин бул биздин сыртка соода кылган ишканаларыбызды экспорт жүргүзүү маданиятын кыйла көтөрдү деп айтсак болот.
Бүгүнкү Ереванда өткөн жыйында дагы айтылды, жанагы ташып келүүдөн алынуучу бажы алымдарын бөлүштүрүү ченемдери ушул жыйындын негизги темасы болду деп айтылды да. Ушул жагынан Кыргызстан уттуруп жаткан жокпу, кандай дейсиз?
Бири бирин аткезчилик менен тараңардан товарларды өткөзүп жатасыңар дегендей бир шектенүү ишенимдин жоктугу дагы бир чоң маселени жаратып атат да. Туура ошол жерде Кыргызстандын үлүшүн дагы карашыбыз керек. ойлойм. Негизинен бул көрсөткүчтөр ошол мамлекеттердин ички дүң өндүрүмүн өлчөмүнө карап кабыл алынган да. Ал эми бир жерде турбайт, ал дайыма өсүп турат, артка кетиши мүмкүн. Кырдаалга жараша кайра каралып туруш керек деп ойлойм.
Орусиядан Кыргызстанга айына 1000 рубльдан ашык которбоо тууралуу чектөөгө байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү. Бул көйгөй Орусиянын борбордук банкы менен талкууланмай болду. Ушундай тапшырма беребиз дешти да. Ушул деңгээлде чечилиши керекпи бул маселе? Дегиле чечилерине ишенесизби?
Менин оюмча бул жасалма бир тоскоолдук болуп эсептелет. Бир эле Кыргызстан милдеттеме алган эмеспиз. Ошол Орусия деле башка мүчөлөрүбүз бардыгыбыз бир оюн эрежесин сактайбыз деген негизде ушул бирикмеге кирип аткандан кийин бул жерде баягындай компромисске келип негизги принциптерден чыгып иш кылыш керек деп ойлойм да. Ошол жана төрт эркиндикти сактаганга аракет. Бул деген сөзсүз капиталдын эркиндигине тоскоолдук жаратып атпайбы?
Бул Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулар алдында бул биринчи кезекте саясий чечим, экономикалык багытына караганда саясий өңүтү көбүрөөк деген дагы пикирлер айтылып каршылык болгон коомчулукта, билесиз. Негизинен сиз адис катары кандай деп ойлойсуз, бул уюмдун келечеги канчалык?
Кыргызстан үчүн алып караганда уюмдун келечеги бар, эгерде биз ошол өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды коргой алсак. Анан кийин эң негизги нерсе уюм дагы өзү дагы сакталып калат, эгерде ал башка өнөктөштөр үчүн кызыктуу боло турган болсо, экономикалык жактан кызыктуу. Биринчи нерсе ушул экономикага багытталыш керек. Сөзсүз жаңы мүчөлөрдү жана уюмга байкоочу катары уюмдун саммитине катышып аткан учурларын көрүп жүрөбүз. Ушул беш мамлекет менен эле чектелбей, башка мамлекеттерди уюмга тартуунун үстүндө иштешибиз керек. Ошондо бул уюмдун келечеги болот. Эгерде ушул эле деңгээлде кала турган болсо, анда мен ойлойм уюмду башкача формада өнүктүрүү жагын ойлонуш керек болуп калат да. Себеби биз жана интеграциялык бирикмелердин кийинки этабына, жана ал экономикалык жана валюталык союз деген нерсе кийинки төртүнчү этабына өтө албайбыз. Буга чейинки тоскоолдуктарды жоя албасак.
Экономист Эрлан Камалов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Азаттык радиосунун операторуна кол салууну эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, активисттер, айрым саясатчылар айыптап билдирүү таратышууда. АКШ президенти Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы демократ Адам Шифти мамлекеттик чыккынчылык кылды деп айыптады. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Крим түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти тергеп бүттү. Өзбекстандын сенаты Фергана облусуна Кими Шухрат Ганиевке катуу эскертүү берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстанда 1-октябрдын таңында талиптер полиция бөлүмүнө чабуул коюп 11 кызматкер каза болду. Кечээ Ооган бийлиги Талибан баштаган согушкерлерди тынчтыкка чакырган эле. Лазат Жаныбек кызы кеңири баяндайт.
Ооганстанда талиптердин чабуулдары менен коштолгон президенттик шайлоодон кийин эле улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Хамдулла Махип Ооган өкмөтү согушкерлердин мизин кайтара турганын билдирди.
Талиптер менен алардын чет өлкөлүк каржылоочуларына кайрылам. Ооган элинин кайрылуусун уккула. Бизге тынчтык менен кошулгула, же болбосо биз күрөштү уланта беребиз. Менин кесиптешим Элчи Адил Араз өткөн жумада Бириккен Улуттар Уюмунда айткандай, бул күрөштө биз жеңебиз.
30-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн Махип талиптер карасантайлык менен оогандарды добуш берүү укугунан ажыратканын баса белгилеген. Махиптин билдирүүсүн отурлай эле 1-октябрдын таңында талиптер Оогансанын түндүгүндөгү Балх провинциясында полиция бөлүмүнө чабуул жасады. Жергиликтүү бийликтин маалыматында 11 полиция кызматкери курман болду. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид Балх провинциясындагы Шорттеп районун толук басып алышканын жар салды. Ооган бийлиги андай маалымат жокко чыгарып, талиптерди сүрүп чыгаруу үчүн кошумча аскердик күч жөнөтүлгөнүн билдирди. 28-сентябрда өткөн Ооганстандагы президенттик шайлоо согушкерлердин добушканаларга кол салуулары, жардыруулар менен коштолгон. Ондогон оогандыктар жарадар, күч кызматкерлери каза болгону кабарланган. Ал арада азыркы президент Ашраф Гани менен анын башкы атаандашы өкмөт башчы Абдулла Абдулла 7-ноябрда жарыялана турган шайлоо жыйынтыгын күтпөстөн эле экөө жарыша шайлоодо жеңгенин айтышууда.
Натайж албатта комиссия интихабат элан мекунан.
Шайлоонун жыйынтыгын шайлоо комиссиясы жарыялайт. Бирок биз баарынан көп добуш топтодук. Биз соңку күндөрдүн жыйынтыктарын карап чыктык. Эң көп добуш алдык деп ишенебиз.
мәшгуле бәрәсие нәтайыч будем.
Буга удайле президент Ашраф Ганинин санаалашы Амрулла Салих учурдагы мамлекет башчы элдин көп доушун алганын жарыялады.
Менде статистика бар. Бурмаланып калбаш үчүн мен аны ачык айтпайм. Бирок биздин жеңиш селдей каптайт. Кандай жыйынтык болбосо дагы биз шайлоо комиссиясынын чечимин кабыл алышыбыз керек.
Ооганстанда президенттикке 15 талапкер атсалышкан. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 7 ноябрда жарыяланат. Шайлоочулардын жалпы тизмесине 10 миллиондой жаран катталган болчу. Оогандагы шайлоо комиссиясы 29 сентябрда 1 миллиондон бир аз ашуун киши гана добуш бергенин маалымдады. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сокулук районунун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап, алардын бирин чынжыр менен бутунан байлап койгону жөнүндөгү маалымат коомчулуктун үрөйүн учурду. Окуяны милиция териштирип жатат. Өзүн жабырлануучу деп тааныштырган Кенжегүл Жапарова ал 3 кызы менен 5 ай бою сокулукта кулчулукта жүрүп, бир тыйын албай оор шартта иштегенин айтса, үй ээлери тескерисинче Жапарова баш калкалоо үчүн кыздарын алып өз эрки менен келгенин айтууда. Окуянын чоо жайына кабарчубуз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бул факт жазык кодексинин мыйзамсыз жол менен эркиндигинен ажыратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Окуяны милиция териштирип жатканын 1 октябрда чогултук ички иштер башкармалыгы кабарлады. 30 сентябрда интернет булактарына чыккан маалыматтарда сокулуктун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап, бирөөнү чынжырлап койгону айтылган. Алардын бири Кенжегүл Жапарова, жашы жете элек, 3 кызы менен 5 айдан бери кулчулукта жүргөнү боюнча кабар тараган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз катчысы Назира Имангазиева Азаттыкка шексен алган кишилер суракка алынып, экспертиза жүрүп жатканын билдирди.
Бардык керектүүчү экспертизалар дайындалган, баары суралган, бирок көрсөтмөлөр ар кимдин ар кандай болгондуктан азыркы маалда баягы тергөөш амалдары жүргүзүлүүдө.
Облустук милициянын маалыматы боюнча чынжыр менен бутунан байланып турган аялдын эжеси суракта сиңдиси психикалык жактан жабыркандыктан аны өзү байлап койгонун, аны үй ээлери билбегенин айтып берген. Биз андан башка 3 кыз менен кулчулукта жүргөндөлгөн Кенжегүл Жапарованын жактоочусу Улан Кудайбергенов менен байланыштык. Ал Жапарова Ош шаарында радио түйүндө жумуш издөө үчүн номерин таштап кеткенин, кийин Бишкектен ага Гүлмира деген аял телефон чалып шаарга жумушка чакырганын айтты. Анын сөзү боюнча Жапарова жаш жете элек 3 кызы менен ушул жылдын май айында Гүлмиранын сокулуктагы үйүнө үй жумуштарын жасаш үчүн келген. Ал үчүн айына 6000 сом акы алууну келишишкен. Кудайбергенов үйдүн кожоэкеси Кенжегүл Жапарованы жана балдарынын болгон документин, чөнтөк телефонун алып алганын, башта сүйлөшкөндө үй жумуштарын эмес, тандырга нан жаптыр иштетип, кыздар менен кошо күнүнө 20 саат кызмат кылдырып, бир тыйын да бербегенин айтты.
Лепешка жабып чыккан дагы, лепешканын бир күндө 3-4 мешок лепешка жабып чыккан, ошо нан жаап, эртең менен саат 5:00 турат экен жанагы аял. Кечки түнкү саат 2:00 чейин иштеткен. Школьница кызы жана улуусун эртең менен саат 7:00 түнкү саат 12:00 чейин, 11:00 чейин лепешка сатышкан сокулуктун базарында. А берки кызын болсо жана 3 ай 9 айлык анан 3 жаштагы баланы бакчы экен жетчи.
Кыздардын улуусу 12, ордончу сон, кичүүсү 6 жаштан. Алардын окуусу башталгандан эки кызы үйүнө Алай районуна кетишкен. Кенжегүл Жапарованын адвокаты Чүй облустук милициясы окуяны ыкчам иликтебей жатат деп арызданды. 3 аялды балдарды кулчулукка кармаган деген доомат коюлуп жаткан Гүлмира Теңишева тескерисинче Азаттыкка каршы тарапты айыптады. Ал Жапарова 3 кызы менен майдан бери анын үйүндө жашап жүрүшкөнүн, алар менен радио түйүнгө калтырылган жарнама аркылуу таанышканын ырастады. Бирок калган бардык дооматтарды кескин төгүндөп Жапарова үй ишин гана жасаганын, ал эми ортончу кызы Бишкектеги сиңдисинин балдарын өз каалоосу менен бакканын айтууда.
Өз ыктыяры менен келген. Менин жолдошум Мурат түнүбүзгө бычак көтөрөт. Мен ошондон коркуп качып биздин жашообуз кыйын болуп кетти. Бир баламды мен күйөөмө таштадым. Күйөөм билбейт жака келгенимди. Ал билсе бизди соёт, бизге буга чейин кордук көрсөтпөйдү деп бул мага такси жалдап Оштон мага келет бул жака. Анан мен муну кандай анан кийин буну мен байлап коюп кетирбей анан кийин муну мынтип коюп мен буну иштетем. Баардыгы мына бош үйдө нан десе нан, курсагына айран сиптесе барыат.
Гүлмира Теңишева кулчулукта жүрдүк деген аялдын кичүү кызын мектепке киргизип, эки кызын окутуу боюнча сүйлөшүп жатканын, тескерисинче аларга жардам кылганын жөө кылды. Бул окуя Кыргызстандагы адам укугу, адамдын эркине каршы иш жасап мажбурлап кулчулукта иштетүү темасын көтөрдү. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова буга чейин кыргызстандыктардын чет жакта кулчулукка кабылганы боюнча фактылар катталган болсо, акыркы убактарда өлкө ичинде да окшогон окуялар болуп жатканына токтолду.
Көп жылдан бери эле мамлекеттин ичинде деле Мен айтып калам, мына тоолордо кандай кашарлар бар, эмнелер бар, ошонун арасында айласынан эттеп тиги кара кусактын айласын таппай жүргөндөр канча экенин эч ким деле текшербейт да.
Расмий маалыматтарда Кыргызстанда кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү мигранттар экени айтылып жүрөт. Ага ылайык өлкөдө бир жылда жарандардын кулчулукка кабылышы боюнча 10 чакты кылмыш жыгатталат. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, киши сатуунун курмандыктары мындан бир нечесе көп экенин же жыл сайын 100 ашуун киши кулчулукка кабылаарын белгилешет. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Бир үйдү уланта 9-Торо районундагы курулушу бүт элек имаратка жайгаштырылган 238 окуучу кайрадан эски мектепке кайтарылды. Буга жергиликтүү бийликтин чечимин экотехинспекция жокко чыгарып эскертүү бергени себеп болду. Район аймагында учурда дагы 2 мектептин 400 чукулу окуучусу курулушу бүт элек мектепте билим алып жатышат. Жыл батуусунун кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак айтып берет.
9-Торонун суугунда ошол мектепте биткөн мектепте окуш өтө оор.
9-Торо районунун Карасуу айылында мындан 65 жыл мурун ашар жолу менен салынган мектепте балдар быйыл май айына чейин окуп келишкен. Дубалдарынан жарака кетип, эски имаратка өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2009, 2012, 2019 жылдары 3 рет жараксыз деген эскертүү берилген. Быйыл адистердин акыркы эскертүүсүнөн улам окуучулардын өмүрүнөн кооптонгон мугалимдер курулушу бүт элек мектепке кирип алышты. Мектеп директору Венера Эпеева буларды айтат.
Ошол биз турган мектеп 54-жылы ошол ашар жолу менен фундаменти таштан түзүлүп башталыптыр. 58-жылы ошол чала бүткөрлөр анан 60-жылы ишке берилген мектеп да. Ошол жылдан бери мына быйыл 62 жыл болду, ошондон бери иштеп келе жатат бул мектеп. Июнь айында келип ошо Жалал абадтын өкөмдөрүн келип өзгөчө кырдаал министрлигинен келип туруп окууга такыр болбойт деп туруп жаап кетти да, толугу менен бияка кирбейсиздер 1 сентябрга деп. Бир мектепти толугу менен жаап бүткөндүгүнө байланыштуу ар кайсыдан ушу мектепте азырынча кабыл ала элекпиз, бирок азыраак окуу процессин жүргүзгөнгө муктаж болуп окуу процессин жүргүзүп атабыз.
215 окуучу билим алган номер 7 Таштемир Сатыбалзыев атындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу 2013 жылы ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалзыев мектептин абалы менен таанышкан соң анын демилгеси менен башталган. 56 миллион сомдук 235 орунду 2 кабаттуу мектептин 70% гана курулушу аяктаган. Бирок ага карабай быйыл сентябрь айынан тартып окуучулар билим алуусун ушул жайда улантууда. Район акиминин орун басары Гүлжамал Султангазиева баардык жоопкер жергиликтүү бийлик өз мойнуна алып жатканын айтат.
Полный бүтмөйүнчө уруксат жок деп атышат. Но бирок айласыдан киргенге муктаж болуп атабыз, дегенде башка помещение жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде бир ай эрте келет суук, бир ай кеч кетет өтө суук. Например, контейнерге же башка бир альтернативный жолун караганга дегенге мүмкүнчүлүк болбойт да. Спорт залы курул элек, ошол жака акча бөлүнө элек. Анан кийин өзүңүздөр көргөндөй ашканасына кичине жери кемчилик.
Ушул эле райондун Атай айылында курулушу толук бүтпөгөн мектепте бир жума окуган 238 окуучу кайрадан эски имаратка чыгарылды. 150 орундуу мектептин курулушу 2016 жылы башталып, учурда 80% жумуштар аткарылган бойдон токтоп турат. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Болотбек Иманбердиев район аймагында 5 мектептин курулушу токтоп калганын айтат.
Бийлки окуу жылына бүткөрүлөт деген маалымат менен бүткөрдү, киргиле деди, кирдик. Анан толук бүт элек болуп биз окуй турган лаборатория жүргүзө турган физика химия кабинеттериндеги проектор кошуло элек экен. Анан биз кирип атканда айтканбыз, мына аларды эми окуп атканда кошкон окуучулардын өмүрүнө коркунуч болот. Анан толук бүткөрүп бергичеки убактылуу кайра эскилерге окутурула деди, анан эскисти окуп атабыз азыр. Жылын караш керек да, ал эски, ал бир 50 жылдай болгон мектеп. Бир жума, бир жарым жумадан кийин эле кайра берип эскисине көчүп кетип толук бүткөрүп бирсин, анан киргиле дешти.
Райондогу дагы бир номер 10 Азамат Калдыбаев атындагы курулушу толук бүтпөгөн мектепте 170 окуучу 3 жылдан бери окуп келатышат. 250 орундуу мектептин курулушу 2012 жылы башталып, 3 жылдан бери каражат бөлүнбөй токтоп турат. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын аймактагы өкүлү Азамат Анарбеков окуучуларды толук бүтпөгөн имараттардан чыгаруу боюнча эскертүүлөр байма-бай берилип келатканын айтат. Мыйзам талабына ылайык жаңы мектептердин курулушу аяктаган соң, тийиштүү адистердин кароосунан өткөн соң гана пайдаланууга берилет. Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы быйыл жыл соңуна чейин номер 7 Сатыбалзыев мектебинин окуу корпустары толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилерин айтат. Район боюнча 14 жалпы билим берүүчү мектептин 5-өндө бир топ жыл мурун башталган курулуш иштери токтоп турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан четтебей туруңуздар. Бир аздан кийин шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош бак кечиңиздер. Азаттык радиосу шейшемби 1 октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Дааратканадагы гигиена адам саламаттыгына кандай таасир этет?
Жана фекально-оральный путь деп коет. Кеже кол менен, мисалы, дааратканадан кийин колун жубай тамак жесе, мисалы, брюшной тиф оорулары жугат, сарык оорусу жугушу мүмкүн, жана башка ич агарынын оорулары.
Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле Бурулкан Бакееванын көздөн учкан мекен аңгемеси тууралуу да сөз кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бы, Арман. Азаттык медиа мекемесинин оператору Айбек Кулчумановго күч колдонуп, техникалык жабдууларын карактап кетишкен жагдайга эл аралык Human Rights Watch уюму тынчсыздануу билдирди. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс окуя ачык айкын иликтенерине жана журналистке кол салгандардын ким экени аныкталарына ишеним арта турганын Азаттыкка билдирди.
Мы осуждаем любое насилие против журналистов.
Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да биз аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксуз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук, опузалуу болбошу керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү. Себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы.
Это очень важный фундамент для любой демократического сообщества.
Мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы бул кол салуу боюнча камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин окуяны калыс иликтөөгө чакырган. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телебирүү тартып жүргөн учурунда ул бурлоо жигиттер анын алдынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынан ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул туурасында комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Гонконгдо Кытай бийлигине каршы нааразылык акцияларында бир адамдын төшүнө ок тийди. Муну жергиликтүү полиция ырастады жана ок өзүн өзү коргоо максатында атылганын кабарлады. Мунун алдында күч органдары эскертүү иретинде асманга ок чыгарылганын билдирген. Дарыгерлердин маалыматына караганда Гонконгдо 1 октябрда өткөн нааразылык акциясынын учурунда кеминде 15 адам жаракат алды. Алардын ичинен ок тийген адамдын абалы оор бойдон калууда. Кытай Эл Республикасы негизделгенинин 70 жылдык мааракесин белгилеп жатканда Гонконгдо демонстранттар менен полиция айоосуз кагылышты. Мындай нааразылык акциялары 4 ай мурун башталган. Буга кылмышка шектүү жарандарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ача турган жаңы мыйзам долбооруна карата каршылык негиз болгон. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда суралган күбөлөрдүн баары аларды актап көрсөтмө берип жатышат. Сотто 1 октябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов күбө катары суралды. Адвокат Алайгүл Токтокулованын өтүнүчү менен жалпысынан 25 күбө суралмай болду.
Мурдагы келбеген күбөлөр генералдар келип бүгүн көргөзмөсүн берип атышат. Мурда коркуп даже кабинетти айта албаган адамдар бүгүн келип көрсөтмөсүн берип атат.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катарбалашкан. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана сот залынан бошоткон. Ишти райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Кумтөр алтын кенендеги геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө келерки жылга 20 миллион доллар жумшоо пландалып жатат. Бул тууралуу 1 октябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке кенди иштеткен канадалык Центрголд Инк компаниясынын президенти Скотт Перри билдирди. Жолугушууда айтылгандай, былтыр компания геологиялык чалгындоо боюнча 2 жылдык иш башталганын жарыялаган. Өкмөт башчы Абылгазиев Кумтөр кенине жумуш сапары менен барган, Ысык Көлдөгү ири ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып жаткан премьер-министр Кумтөрдүн алтын куюучу фабрикасы, Петров көлүнүн жана дамбанын абалы, карьердин иши менен таанышты. Кумтөрдө иштеген жумушчулар менен жолугушту. Быйыл август айында Кыргыз өкмөтү Центроголд Инк ортосундагы 2 жыл мурдагы макулдашылган стратегиялык келишим күчүнө кирген канадалык компания эки тараптын ортосундагы соттук териштирүүлөр токтотулганын жарыялаган. Иранда сот президент Хасан Руханинин бир тууган иниси Хусейн Фередунду 5 жылга эркинен ажыратты. Ал быйыл май айында коррупцияга байланыштуу камакка алынган. Сот бийлигинин өкүлдөрү ага дагы башка айыптар коюлушу ыктымал экенин билдиришти, бирок анын чоо жайын ачыкка чыгарышкан жок. Хусейн Фередун 2017-жылы өлкө президенти жана бир тууган агасы Хасан Руханинин башкы кеңешчиси болуп турганда финансылык кылмыштарга аралашкан деген айып менен камакка алынган, бирок көп өтпөй күрөөтөлүп бошотулган. Консерваторлор аны каржылык мыйзам бузууга, коррупцияга байланыштуу айыптап соттолушун талап кылышкан. Руханинин тарапкерлери болсо Фередундун жагдайы президентти каралагысы келгендердин иши деп эсептей турганын билдиришкен. Индонезияда парламенттин жаңы курамы никеге чейинки жыныстык катнашка тыюу салган мыйзам долбоорду карайт. 1-октябрда парламенттин жаңы курамы ант берип ишке киришти. Өлкөдө ушул тушта жазык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талаш тартыш нааразылыкка кабылды. Мурдагы чакырылыштын депутаттары дүйшөмбүдө бул документти карап кийинкиге жылдырган. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, никеге чейинки жыныстык катнашка барууга, бойдон алдырууга, ошондой эле президентти мамлекеттик символдорду жана динди мазактоого тыюу салынмакчы. Буга каршы миңдеген адам, негизинен студенттер, көчөгө чыгып полиция менен кагылышкан. 30-сентябрда борборшор Жакартадагы демонстранттарды таратыш үчүн полиция жаш агызчу газ колдонду.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Адабиятта коомдогу өзгөрүүлөрдүн маани жайы маалында чечмеленип турушу абзел. Эгемендикти эрчи келген экономикалык оор жагдай ишке жарамдуу калктын басымдуу көбүн чет жерге чыгарды. Кыргыз сыңдуу аз калк үчүн бул жагдайдын пайдасынан опурталы көп. Бурулкан Бакееванын көздөн учкан мекен аңгемесинде мына ушул проблема козголгон. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Ушу заманда кыргыз аягы баспаган жер түйнөнүн бир да өлкөсүнө калбады окшойт. Ысык деген Африка чөлкөмүнөн ылайыктуу иштеп жашоо турмушун жөндөп кеткен улутташтарыбыз аз да болсо бар экенин угуп, жаамы дүйнөлүк миграциянын масштабына таң калбай койбойсуң. Жакшы жашоо издеп Кыргызстандан четке жер которгондор саны болжол менен 1 миллион ашуун кишини түзөт. Мурда айылынан сыртка чыкпаган калктын көбү ушул тапта республиканы кой, жер шаарынын батыш чыгыш түндүк түштүгүндө өрүп жүрүү. Ушу тапта окууну бүтүп бүтпөй эле четке кетүүнү эңсегендер, жакшы жашоого умтулган улутташтарыбыздын агымы токтоло элек. Сырткы миграциянын оопсуз агымы аяк башына жеткиче күндү талткан Орусияга жайылган. Бул өлкөнүн кең мейкинине чачырап кеткен улутташтарыбыздын көбү бекем орно чагалып, орус жарандыгына көчүп, туулган жерине кез-кез мейман катары гана келип калышты. Бурулкан Бакееванын көздөн учкан мекен аңгемесинде мына ушул таалуу тема көркөм иликтөөгө алынган. Балдары Сибирден жаялып, орусчалык болуп калган жаңы муун кыргыздардын жашоо тирдиги артынан кандай проблемаларды алып келери аңгемеде этият эскертилет. Чарма жөн жай турмуштук көрүнүштү сүрөттөөдөн башталат.
Орусиянын Иркутск шаарында туз насиби буйруп жашап, 70-лерге чыгып калган кыргыздын эки байбичеси Ангара дарыясынын жээгине жакын ак гвардиячы Калчактын эстелигинин алдындагы гүлзарда жүрүп, капыстан жолугушуп калышты. Экөө тең эстеликтин чоңдугуна, бийиктигине таңданып баратып кагыша кетишти да, чоочуп бири-бирин карап күлүп, кыргызсыңбы дешти тең жарыша. Чет жерде жүргөндө улутташыңды көргөндөгү сүйүнүч кыргыздарда гана күчтүү. Биринчи жолу көрүшүп жатышса да, кыргыз экенин билгенде сүйүнүп кетишкендеричи. Сүйүнүшпөй анан айылешип божураша, келгениңе көп болдубу? Уулуңдукундасыңбы же кызыңдыкундасыңбы? Небере багасыңбы? Базарда соода кыласыңбы же туугандарга коного келдиңби? Кыргызстандын кайерининсиң дешип, кумардана чер жаза сүйлөштү. Анан кантишет, сагындырган кыргыз жери көздөн учуп алыста, кээ бир улуттай кайерде курсак тойсо, ошол жер мекен болбойт экен. Балким эки байбичеге тагдырдын боору ооруп, эрмектешип жүрсүн деп жолуктургандыр.
Жашоо турмуш өзгөргөн. Бир кездеги Совет өкмөтүнүн сөөкөчтүү душманы Калчакка Үркүт калаасында асман тиреген эстелик коюп, башка тарых башталган. Эки кыргыз байбичени таңдандырган зор эстелик эмес, ошол жерден жолугуп калганы болуп жатат. чет жерде мусабир жашоодо дагы бир кыргызга учурашуу кимге болсо да кубаныч тартуулашыбышык. Байыпчилердин шаар кыдырып, убактым кетип калат эле иштен кечигип атам дегендей камтамачылыгы жок. Балдарынын доорунда жашап жаткан кемпирлер болчу. Балдары жакшы иштеп табышып, неберелери мыкты билим алып, жашоо тиричилик өзүнүн угуна түшүп калган. Эптеп эле акча таап Кыргызстаныбызга кайтып кетсек деп келгендер бул жерден байып, сөөлөт күтүп, келиштирип үй салып, кымбат машина минип, жайкысын чет элдик мыкты жайларды эс алып, балдарын кымбат баа окуу жайларда окутушуп, баштагыдай тууган жерин ойлоп кыса болушпай жаңыча жашоого көнүп калышкан болчу. Балдары антип жайланып алганы менен кемпирлердин башка шартка көнүшү кыйын экен.
Бирок эки байбишеге баары жетишкени менен кыргыз жеринин таза абасы, бийик тоолору, ысык көлү, мөңгүдөн түшкөн таза суулары, жакшылык жамандыкта жабыла чогулуп жардамдашчу жакындары, кошуналары, үйүнө жылан кирсе ак чачып чыгарчу кыргыздын салттары жетишпейт эле.
Чет жерди жаш кезинде байырылып алган жаштардын жаңы шартка көнүп кетиши анчалык оор көтөрбөйт. Келечек алдыда кайсы бир күнү тууган жериме кетем деген өктөм сезимге алданып убакытты узата берет. А бирок кары кишилердин чет жерге көнүшү кыйын. Чет жер эмес өз жериндеги чал кемпирлердин айылдан шаарга келип туруп калгандардын кандай кыйынчылыктарга туш келгенин Айтмар менен Ирсалат Байбиче угуп көрүп жүрүшчү. Бирок өздөрү минтип карыганда Орус шаарынан отурга алып каларын кайдан ойлоптур. Мына Ирсалат Байбиче жаңы тапкан курбусун уулунун үйүнө ээрчитип келди. Токой арасында шаардын ызы чуусунан алыс, машина токтото турган жери, эс алуучу аянттарын эсепке алып келиштире заманбап үй салышкан экен.
Үйгө кирген Айтумар баарын байкап таң калганынан ооз ачылды. Үй кадимки эле кыргыздын боз үйү, кирпичтен тегерете урулуп, айнектелген түндүктөн жарык түшөт. Дал ортосуна орнотулган кооз асма шамчырак илинип, көз жоосун алат. Дал төмөн тушундагы жерде бир аз бийигирээк болуп тегерете тосулуп, ортосунда таш тизилип, жасалма тоо конус түрүндө. Дал чокусунда фонтан болуп, суу аздан чачырап, төмөн көздөй шылдырап агып, көлмөдө кымындай болгон сары, кызгылт, кара балыктар сүзөт. Ал түгүл кичинекей ташбака кыбырайт. Полу жыгач, кыргыз шырдагынын оюусу сымал тартылып кара, кызыл боек менен сырдалып кооз көрүнөт. Бөлмө кеңири, аппак түстө. Башка бөлмөлөргө кире турган алты эшиктин ортосундагы ачыкта кыргыз жериндеги белгилүү жайлардын сүрөттөрү тартылган. Гүлдөр ачылган. Айгүл тоо, Манас күмбөзү, Ысык көл, Сулайман тоо, Бурана мунарасы, алыстан ак карлуу тоо көрүнгөн кызгалдактуу талаа тартылган сүрөттөр илинген. Алты бөлмө тең боз үйдөй тегерек тартып урулуп, түндүк ачык эмес, бирден гана чоң терезе бар.
Салаттын уулунун акчасы жетиштүү экен, келиштирип үй салыптыр. Кичинеке Кыргызстанды Орус токоюнун арасына алып келип коюптур. Бардык шарты келишкен боз үй түбүндөгү сонун жыгач үй экен. Кыргызстан эгемендикке жетип, завод фабрикалар талоонго түшүп, өлкө жаңы экономикалык алака катышка өтүп жаткан чагында айласынан ушул жерге келишкен эле. Ал кезде өзүнөн чоң жүктөрдү сүйрөп, поезддорго ийлешип, эчен күн, эчен түн жол жүрүп бул жерде рекет, милиция, жалтырак баш, дагы башка бир дегенден башканы билбеген тоногучтардын азабына кайыл болуп, толгон токой тоскоолдуктарга карабай башты жерге салып жүрүп жетишкен оокат. Кичинеке Кыргызстан байбичелерге жагып, алыста калган мекенин эңсеп, чай үстүндө кепке киришет. Көздөн учкан кыргыз жери экөөнүн тең сезимин козгоп, айтылбай калган армандарын ачык калып чыгат. Ирсалаттын уулу өз жеринде юристтин окуусун бүтүп, бирок ал жерде жакшы жумуш таба албай, жашоо турмушу кыйын абалга кептелип калганда ушу Орусияга Үркүт калаасына келген экен. Кара жумушту иштеп тапкан акчасын үйүнө жөнөтүп, удаа төрөгөн келини кичине балдарынан чыга албай, убагында аябай эле жүдөшүптүр. Кыргызстандан иш таба албаган адвокат бул жерде эл аралык арбитраждык сотто иштегенин айтып, апасы бул жерде улутуна эмес иштегенине карайт экен деп отурат. Кемпирдин айтуусунда Кыргызстанда баласы эч жерге иш көрүнөш албай койду. Башынын иштегенине карабай таанышына акчасына карап туруп алышты. Өз жеринен ылайыктуу иш таба албаган кыргыз жигит чет жерде жашоо турмушун оңдоп, келиштирип үй салып, балдарын окутуп, апасын алып келип, өзү менен кошо багып, жашоо турмушу жакшы. Ал эми Айтумардын баласы базарда соода кылат. Небереси орустун желегин желбиретип, чет жерлерде мелдештерден утуп, Орусиянын атын чыгарып жүрүптүр.
Башкы улуттун деп ары түртүп коюшкан жок. Мектебибиздин атын чыгарып атат деп жардам берип колдоп турушат. Ушул ийгиликти кыргыз элинде жаратса болот беле?
ага колдоо жок болсо кайдан чыгат? Көрүнгөн байдан жардам сурап жалдырап бербей койсо шагың сынып кала бересиң. Эмнесин айталы Айтумар? Ушинтип эле кыргыздар чет жерде чачырап канча жылдарга чейин темселеп жүрө беребиз. Чет өлкөдө төрөлгөн балдардын келечеги кандай болот? Чөйрөсү башка болуп, кыргыз экенин унутуп башка улутка сиңип кетеби деп корком. Жылдар өтүшү менен өзгөргөн экен баары. Өз неберелеримден улам айтайынчы, кыргыз экенин, мекенин унутпашсын деп жыл сайын Кыргызстанга барабыз. Жайлоого чыгабыз. Табият көркүнө суктанышат. Бирок аттын сийгенин көрүп бензин агып калды. Эми кантип басат деп кичине неберем боорду эзет. А чоңдор эмне дейт дебейсиңби? Бир үйдө өлкөн адамды тегеректеп ырдашып, жанаша үйдө уялбай эт жешет. Тирүү улакты жара тартып өлтүрөт. Ат үстүндө бири-бирине ыргытып ойношот экен. Зверде жестокийлик деп кейишпедиби? Кошоктун маанисин, улак тартышты кантип жүрөгүнө жеткирем деп бушайман болгонмун. Биз дагы кыргыз тилин унутпасак деп үйдө кыргызча сүйлөгүлө деп катуу кармайбыз. Бирок ой жүгүртүүсү чөйрөгө карап кете берет тура. Башкача көз карашта өсүп жатышат.
Эки байчен аңгемеси барып келип дүйнөгө чачырап кеткен кыргыздар улутун унутуп, башкаларга сиңип кетеби деген кооптуу суроого барып такалат. Байбичелерди кабатырланткан дагы бир суроо эп адам көздөрү жумулуп кетсе сөөгү тайгада кала береби же мекенге алып кетишеби? Жакында ушул эле шаарда каза болгон кыргызды тууган жерине алып кетели дешсе, балдары ал жерге алып барса тирилип кетеби дешиптир. Эки кемпирди ушул сөз аябай чочулатты. Өмүр күзү келип калган акылдуу адамдар сөөгү чоочун жерде калышын каалашпайт. А бирок жаңы муугун ага карайбы? Кайсы жерде өмүр кечирсе ошол жерге коюлат деп коюп коюшсачы? Мындай суроолор карыларды ойлонтуп, жүрөк түпкүрүндөгү үшкүрүгү сыртка чыга албай, арманы аттын башындай болуп алыс жерде күн кечирип келишет. Жазуучу Экибаевич аркылуу штабта кыргыз коому кездешип аткан олуттуу адеп ыймандык маселенин өзөгүн ачып берген. Балдарынын кашында неберелерин эркелетип отурган байбичелерге ушу турмушунан өткөн жыргал деле жоктой сезилери бышык. Бирок бардар турмуштун артында мекенге деген кусалык, тууган жерге деген сагыныч, айтылбас арман уялап, күн өткөн сайын ал күчөп, сагынычы сарсынага айланып баратат. Көрсө пенде баласына бардар жашоо, бар жоо келишкен жашоо тирликтен тышкары эл, мекен, тууган жер деген денине жакын, дайымага дем берип, алдыга сүрөп, күч кубат берген ыйыктары болот тура. Андан алыстаган, анын касиет сырын боюна сиңирбеген адамга тууган жер ата мекен, өз эли түшүнүктөрү катардагы бир сөз, маани мазмуну бошоң түшүнүккө айланып калат.
Орус тайгасында мекени көздөнүшүп, балдарынын амандыгын тилеген эки байбиче жашап келишет.
Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Бурулкан Бакееванын көздөн учкан мекен аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Эмесе Данисте берүүсүн бүгүн кечинде ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык медиа мекемесинин оператору Айбек Кулчумановго күч колдонуп техникалык жабдууларын карактап келишкен жагдайга эл аралык Human Rights Watch уюму тынчсыздануу билдирди. Гонконгдо Кытай бийлигине каршы чыккан нааразылык акциясы учурунда бир адамдын төшүнө ок тийди. Буну жергиликтүү полиция да ырастады. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүшөнкул Чотоновдун сотунда суралган күбөлөрдүн баары аларды актап көрсөтмө берип жатышат. Алтын кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө келерки жылга $20 млн жумшоо пландалууда. Иранда сот президент Хасан Руханинин бир тууган энеси Хусейн Феридунду 5 жылга эркинен ажыратты. Ал быйыл май айында коррупцияга байланыштуу камакка алынган. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Дааратканадагы гигиена адам саламаттыгына кандай таасир этет? Сыртта ачык курулган дааратканаларды кантип тазалап, коопсуздукту камсыз кылса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө ажатканалардын адам саламаттыгына тийгизген таасирин Бактыгүл Чыныбаева айтып берет. Дүйнөдөгү элдин 45% гана коопсуз ажатканаларга барышат. 2 миллиарддай киши дааратканасыз жашап, көчөгө, тамаркасына, бак дарактарга айтор ачык асман алдында заара ушатышат. Жер калкынын 10% дааратканадан чыккан калдыктар кошулган тамак аш менен азыктанат. Плас ажаткана диарея, холера, сарык, ичкелте, полиомиелит сыяктуу жугуштуу оорулардын очогу болуп саналат. Кыргызстанда да ачык асман алдындагы дааратканага баргандар элдин басымдуулугун түзөт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин чуңкурга заара кылуунун зыяны, таза эмес дааратканалардан жуккан оорулар, алардын алдын алуу жолдоруна кайрылабыз. 1-октябрь карылар күнүнө карата дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кары картаңдардын жашоосун жеңилдетип, ден соолугун текшере турган онлайн колдонмо чыгарды. ICOPE деп аталган Android программасына кирген колдонмодо кыймыл аракет, туура азыктануу, социалдык кызматтар тууралуу маалыматтар камтылган. Дүйнө эли азыркы тапта өтө тездик менен картаюуда. 2050 жылга чейин ар бир 5-ci адам 60-тан улуу жашта болмокчу. 80-ден өткөндөр 3 эсеге көбөйүп, азыркы 143 миллиондон 50-ci жылы 426 миллионго чейин жетет. Жашы илгерилеген сайын адамдын саламаттыгы, психикалык абалы ар түрдүү өзгөргөндүктөн аны медициналык жактан тейлөө да кыйындайт. Онлайн талаада мындай шилтеме кары картаңдардын жашоосун жеңилдетүүгө багытталган. Беттеги тактарды кетирип агартуучу жабышкан желим сыяктуу бет майлар адам саламаттыгына зыяндуу деп табылды. Алардын көбүндө гидрохинон аттуу зат бар. Бул заттын курамында сымап камтылган. Ал адам терисинде өсмө оорусун пайда кылат. Ошондой эле боор менен бөйрөктүн иштөөсүн бузат. Сымаптын да адам саламаттыгына кооптуу таасирлери көп экенин эскертишет британиялык дарыгерлер. Окумуштуулардын мындай жыйынтыгынан кийин Англиядагы Southwark аймагынын жетекчилиги дүкөн, дарыканаларда сатылган бетти агартуучу крем, маскаларды текшерип, алардын көбү мыйзамсыз сатылып жатканын аныктады. Мындай дүкөн ээлерине 10,000 долларга чейин айыппул салынды. Адистер бет май сатып алып жатканда сөзсүз түрдө анын курамындагы химиялык заттарын дыкат карап чыгууну эскертишкен. Жаш балдар ата-энеси менен китеп окуганда, жумок айтышканда өнүгүүсү жакшыраарын Мичиган университетинин педиатрия боюнча илимпоздор аныкташты. Балдарга электрондук гаджеттерден эмес чыныгы кагаз китептерди окуп берүү аркылуу аң сезимин өстүрсө болот. Айрыкча тили чыга элек балдар үчүн бул өтө маанилүү. Кошмо Штаттарындагы илимий байкоого 37 ата-эне 2-3 жаштагы балдары менен катышкан. Баласы менен чогуу китепти окуган ата-энелердин наристелеринин ден соолугу да чың болору билинди. Барселонада глобалдык ден соолук институтунун илимпоздору канчалык адам жашаган жерде бак дарак көп, жашыл болсо ошончолук кишинин денесиндеги зат алмашуу процесси жакшы болорун аныктады. Табияты таза, бак шактуу жашыл аймактарда жашаган кишилерде 2-ci типтеги кан диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары, артериалдык кан басым дарттары аз кезигет. АКШнын оорулардын алдын алуу борбору да бул багытта изилдөө ишке ашырган. Ал эми Британияда 45 жаштан 69 жашка чейинки адамдардын саламаттыгын 97-ci жылдан 2003-ci жылга чейин байкоого алышып, канчалык алар жашаган аймак жашыл болгон сайын алардын кан басымы бир калыпта сакталып турганын аныкташкан. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 29 сентябрда Чүйдүн Сокулук районунда үстү ачык даратканага түшүп каза болуп калган эки тескер бир туугандын окуясы Кыргызстандагы ажатканаларга болгон кайдыгер мамилени көрсөттү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2019 жылдын июль айындагы отчету боюнча дүйнө калкынын 45% гана коопсуз ажатканаларга бара алышат. 2,5 миллиардга чукул адам сууга туташпаган сырттагы дааратканаларга барышат. Ал эми 673 миллион киши дааратканасы жок, бактын түйүнө ачык асман алдына заара ушатып жашайт. 2010 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы жыйынында суу менен камсыз болгон, коопсуз, таза ажаткана ар бир адамдын таза абага болгондой эле укугу экенин белгиленип, тийиштүү органдар элди ажаткана менен камсыз кылуусу тапшырылган. Кыргызстанда ажаткана куруу боюнча бирдиктүү норма жок. Айрыкча менчик сектор каалаган жагына колуна тийген курулуш каражаттары менен чуңкур казып эле суусуз ажатканаларды кура берет. Мамлекеттик экологиялык техникалык көзөмөл кызматы коомдук жайларда гана ажатканалардын архитектурасы менен коопсуздугун текшере алат. Аталган кызматтын өкүлү Анара Мамбеталиева буга чейин бир да кыргызстандык менчик үйүнө ажаткана курууда кандай талаптар бар экенин, нормаларды сурап кайрылбаганын айтат.
Жеке турак жайды куруп жатканда бул нормаларды өзү такташы керек жана өзү жоопкерчиликтүү милдет алат да. Биз жеке турак жайларды түздөн түз кирип барып текшерип алардын нормаларынын сакталышын биз талап кыла албайбыз. Даратканаларды нормаларын сакталагандан улам ушундай кыйын. Батышта мисалы жеке турак жайларды курууда атайын нормаларды сактап адистерди алып келип ошол адистердин көзөмөлүндө адистер менен кеңешип турак жайларын нормаларын сактап турат да. Бирок тилекке каршы бизде жеке менчикке ээ болгон жарандар ушундай адистерди алып келип кеңешип, мындай нормаларды сактасак кандай болот, сиздер кандай кеңеш бере аласыздар деп бизде мындай көпчүлүк учурда өздөрү салат. Бирок мен ойлойм, жеке турак жайды салып жатканда бул эми нормаларды ушул дааратканаларда сөзсүз түрдө сакташы керек. Эшиктери болуш керек, чыгып баратканда сыртын бекитип коймок болушу керек. Себеп дегенде баарыбызда эле жаш балдар бар, өспүрүмдөр бар, ойнойт, балким тегерегинен мал өтүшү мүмкүн. Ошол нормаларды ар бир адам өзү сактап салышы керек да.
Экономикасы чабал өлкөлөрдөгү 827 000 адам жылына таза эмес үстү ачык дааратканалардан жуккан оорулардан каза болушууда. Алардын дээрлик 60% диарея же ич өткөктүн курмандыгы. Абдан жакыр өлкөлөрдө 430 000 киши, басымдуусу жаш балдар ич өткөктөн каза болуп калып жатат. Дүйнөдө 5 жашка чейинки 297 000 бала жылына ичээ карындын жугуштуу ооруларына көз жумууда. Мунун баарына кир ажатканалар менен андан чыккандан кийин колду жуубагандык, таза суунун тартыштыгы себептешет адистер. Бишкек шаарынын башкы санитардык дарыгери Рысбек Сыдыгалиев үстү ачык кир дааратканалардан жукчу ооруларды мындайча санады.
Ичээ карын оорулары көп жугат жана фекально-оральный путь деп коет. Кири кол менен мисалы дааратканадан кийин колун жуубай тамак жесе, мисалы брюшной тиф оорулары жугат, сарык оорусу жугушу мүмкүн жана башка ичээ карын оорулары. Биз сунуштама берип атабыз соц тармактарга, гезиттерге, телевидение аркылуу. Көбүнчөсүн бала бакча мектептерге дагы санитардык бюллетиндерди чыгарттырабыз ооруларды алдын алыш үчүн.
Коомдук жайлардын, кафе, ресторандын ажатканалары эгерде сыртта жайгашса, мамлекеттик нормалар боюнча башкы имараттан 15-25 метр алыс турушу керек. Эгер ичинде болсо, анда ашканадан алыс бурчунда жайгашуусу талап кылынат. Бирок адистер азыр ишкерликти колдоо мыйзамынан улам. Нормалар бузулуп салынган дааратканаларды текшерүү кыйын болууда дешет. Рысбек Сыдыгалиев адам саламаттыгына зыян келбегидей, жугуштуу ооруларды азайтуу үчүн коомдук жана жеке менчик үйлөрдөгү ажатканаларды 10% хлор же 3.5-5% лизол аттуу суюктук менен тазалоону сунуштайт. Там аркасына чуңкурлуу ажаткана салуунун нормаларын ал мындайча токтолду.
Чуңкур өзү жөн эле жерге, тамагына жерге сиңбеш керек. Бетондолуп таманынан капталдан өтө, анан аны машина жана осенизационный машина соруп кетип, анан башка жака төгүлүш керек да. Бул жерден жаратылыш дагы болгонбаш керек. Пол деген бетондолуш керек. Анын үстүнөн кафель салыныш керек. Кадимкидей бул оңой жууганга, анын дагы капталдары дагы жок дегенде 1.5 метрге чейин кафель менен көтөрүлсө, аны кожойкеге да жеңил болот жууганга. Экинчиден ушул жерде микробторду да тез тазаланат. Азыр суюктуктардын баарын көп сатат, хлор содержащий. Доместос, мистер мускул деген бар, утенок деген препараттар бар. Ошолорду эле сатып алса эле жетиштүү болот. Ошолор өлтүрөт. Ванныйды дагы, унитазды дагы раковинанын дагы ушулар менен обработка кылса жарайт.
Жогоруда айтылгандай, ыплас дааратканалардан жуккан оорулардын көпчүлүк учурда жаш балдар жабыркашат. Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2010-жылдан тарта мектеп бала бакчалардагы санитария, гигиена багытында бир топ иштерди аткарышкан. Аталган уюм Кыргызстандагы 100 мектепти толук көзөмөлгө алып, анда билим алып жаткан балдардын таза ажаткана, колун жууй турган суу менен камсыз болуусу жана дааратканадан кийин колду жууган маданиятты үйрөтүүчү атайын долбоорду ишке ашырган. Натыйжада жалпы өлкө боюнча заң заралары коопсуз утилизацияланган ымыркайдан 2 жашка чейинки балдардын саны 2006-жылы 42.7% түссө, кийин 75.8% чейин көтөрүлгөн. ЮНИСЕФтин бул программаны ишке ашырган координатору Эсен Турузбеков туура ажатканага баруу маданиятын ата эне мектеп же бакчага түртө салбай, ошол эле малда мектеп ата энеден үмүт кылбай биргеликте балдарга үйрөтүү зарыл деген ойдо.
Балдарга жана тазалык боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Ата энелер дагы мектепте дагы көбүнчө күндөш айтып туруш керек да, тазалыкты сактагыла. Туалет таза болуш үчүн өздөрүн жакшы алып барыш керек туалетиңге барганда. Анан көбүнчөсү уже садиктен баштап бул иштерди аткарыш керек экен да. Биринчи класска келгенде биринчи класстарды жанагы классный руководитель аларга дагы түшүндүрүш керек, күндүгө түшүндүрүш керек да ушул иштерди. Колдогондон кийин колдорду таза жуугула деп, анан кийин колду жуушту дагы ыкмаларын көрсөтүп бериш керек. Завтрак берип атпайбы азыр биринде жана начальный мектептерде? Ошондо дагы биз наблюдение жасаганбыз. Көбүнчө жана начальный класстардын мугалимдери көбүрөөк көңүл буруш керек. Балдар столовойго кирип атканда колдорун жакшы жууш керек, кандай жууп атат ошолорду карап туруп, эгерде туура эмес жууп атса алар дагы унутпуш керек да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2012 жылы ажаткана тазалыгы менен коопсуздугуна жумшалган акчанын кайрымдуулугунан бери эсептеп чыккан. Дараткананын тазалыгына салынган 1 доллар бир адамдын саламаттыгы үчүн 5.5 доллардык пайда алып келип, жоош доорлордун эле алдын албай узак жашоосунун да кепилдиги боло алат. Урматтуу карман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бүгүнкү кечки берүүлөрүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшыгызы коштошот. Сак саламат болуп туруңуздар.